17. sati. Više od 200 poginulih u razornom potresu koji je pogodio Meksiko. Karlovačke rijeke ostale u svojim koritima, no opasnost nije prošla, sve su snage u stanju pripravnosti. U SDP-u potpuni raspad sistema.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobar dan. Najmanje 217 ljudi poginulo je u jakom potresu u blizini glavnog grada Meksika. U 20-milijunskoj prijestolnici polako se normalizira stanje, dok spasitelji u ruševinama traže preživjele.
Epicentar potresa jačine 7,1 po Richteru bio je jugoistočno od glavnog grada na području države Puebla. Broj žrtava za sad je 217, a gotovo polovica je stradala u glavnom gradu, uključujući 21 učenika osnovne škole, dok se za njih još 30-ak i profesorima i dalje traga. 15 ljudi poginulo je u urušavanju crkve na padinama vulkana Popocatepetla, a i sam vulkan je eruptirao. Ostali su poginuli u državama Puebla, Morelos i Guerrero. U glavnom gradu urušilo se 40-ak poslovnih i stambenih zgrada, građani prepričavaju, zavladala je gužva i kaos.
Tlo se počelo tresti, bilo je to vrlo jako. Prozori su počeli pucati, a ljudi su istrčali iz kuća.
Meksička prijestolnica izgrađena je na sedimentu u dolini i efekt podrhtavanja još se uvećava, upozoravaju seizmolozi. Velik dio grada ostao je bez struje, a uz pomoć vojske već je vraćena u većinu predgrađa. Potres se dogodio na obljetnicu velikog potresa 1985. u kojem je poginulo 10.000 ljudi u glavnom gradu, a i to nakon redovne vježbe spremnosti na potrese koje se već 32 godine održavaju svake godine. Predsjednik Enrique Peña Nieto poslao je marince da pomažu građanima te spasiocima i dobrovoljcima koji pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima, a naređeno i bolnicama da primaju građane bez obzira na zdravstveno osiguranje.
Potres je jako i bolno iskušenje za našu zemlju. Mi Meksikanci imamo teška iskustva s dosadašnjim potresima. Naučili smo reagirati na njih, tako da dajemo sve od sebe i pokazujemo solidarnost.
Grad od 20 milijuna stanovnika bio odmah nakon potresa u kaosu jer su svi željeli doznati informacije o članovima obitelji. Još 11 podrhtavanja zabilježeno nakon potresa, a najjače je bilo jakosti 4 stupnja. Ovo je već drugi snažan potres u Meksiku ovog mjeseca. U potresu jačine 8,1 početkom mjeseca na jugu zemlje poginulo je 100 ljudi, a bio je najjači koji je pogodio zemlju u posljednjih 80 godina. Ministar unutarnjih poslova Meksika rekao da će potraga za nestalima trajati dok se ne iscrpe sve mogućnosti pronalaska preživjelih. Za medija servis Hrvoje Gašparec.
Olujnim vjetrom i obilnom kišom uragan Maria obrušio se na Puerto Rico nakon što je poharao američke Djevičanske otoke i usmrtio najmanje 2 osobe u francuskim Antilima. Iznimno opasan uragan koji oscilira između 4. i 5. kategorije pogodio je Puerto Rico 35 km južno od glavnog grada San Juana, priopćio je američki nacionalni centar za uragane. Maksimalni udari vjetra dosežu 250 km na sat, a oluja se kreće u smjeru sjevera. Karlovačke su rijeke ovog puta ostale u svojim koritima. To ne znači da je opasnost prošla, ali sve su snage u stanju pripravnosti i do sada je distribuirano oko 10.000 vreća s pijeskom na ključne točke diljem grada.
Situacija se pozorno prati. Sve snage su u stanju pripravnosti. U prostorijama javne vatrogasne postrojbe grada Karlovca do sada je napunjeno i pripravno 30.000 vreća s pijeskom. Gradonačelnik Karlovca Damir Mandić.
Mi smo zaista i prošli tjedan već lagano krenuli sa pripremama i ja bih iskoristio ovu prigodu i zahvalio se svim službama u gradu Karlovcu koje su zaista odradile svoj posao, premda mi imamo iskustva nažalost u tom poslu, i javnoj vatrogasnoj postrojbi i svim gradskim tvrtkama koje su u početku bile zaista maksimalno angažirane. Ovo sad što smo odradili na neki način je priprema za, ne daj Bože, neke veće probleme koje mogu slijediti.
10.000 vreća nalazi se u mjesnim odborima u kojima bi problema moglo biti sljedećih dana. Najavljene nove oborine mogle bi izazvati nove probleme, stoga opasnost za mještane Pokupske doline, ali i logorišta te ostalih ugroženih dijelova grada nije prošla.
Mi u gradu Karlovcu zaista u onom našem dijelu odgovornosti se trudimo biti najbolji što možemo biti, odraditi sve ono što zaista možemo odraditi, ali isto tako nismo stali i nećemo stati u onom dijelu rada prema Hrvatskim vodama, Hrvatskoj državi, da zaista poplave u Karlovcu ne budu tema samo kad su same poplave, nego da se zaista na tom projektu radi svakodnevno i u tom kontekstu mogu samo reći da ćemo i dalje nastaviti na svojim aktivnostima i prema Ministarstvu zaštite okoliša, prema Hrvatskim vodama, u konačnici prema Hrvatskoj vladi koja bi ovaj projekt trebala proglasiti vrlo brzo strateškim projektom.
Župan Damir Jelić jučer je poručio da je deprimiran nesenzibilitetom prema ljudima kojima je poplava u kućama. Aludirajući na predstavnike vlade i Hrvatskih voda, kazao je da neki od njih nemaju dodirnih točaka s realnošću. Grad stoga može očekivati pomoć županije u pritiskanju nadležnih za rješavanje problema sustava obrane od poplave.
Ali sustav obrane od poplava nije samo pitanje Karlovca, to je pitanje i Ogulina, to je pitanje i Ozlja i mislim da tu u jednoj vertikali gradova, općina, županije, zaista moramo zajednički inzistirati i tražiti rješenje za ovaj problem.
Opasnost nije prošla do prve sljedeće suše, poručuje Mandić i dodaje da je grad s Hrvatskim vodama definirao 23 mikromjere obrane od poplava, s čijom se realizacijom započelo još prije mjesec dana. Radi se konstantno, bez obzira na vodostaj, dodaje gradonačelnik.
Nakon jedne od najgorih godina što se tiče vremenskih nepogoda, u Saboru je održana sjednica Državnog povjerenstva za procjenu štete. Iz proračuna je za sanaciju namijenjeno tek 20 milijuna kuna, a šteta, i to još prema nepotpunim podacima, prelazi 2 milijarde i 300 milijuna kuna. Josip Križanić, predsjednik povjerenstva.
Obzirom na velik broj prijavljenih šteta, potrebno je utvrditi koje štete će imati prioritet. Da li ćemo raditi po vremenu nastanka, po vrste elementarne nepogode, po županijama koje su prijavile štetu od više vrsta elementarnih nepogoda u tijeku godine, po djelatnostima štete su nastale na poljoprivrednim kulturama ili štete nastale na građevinskim objektima.
Media servis Vijesti plus.
SDP će uvjetovati da se sucima Ustavnog suda, čija su mjesta već dogovorena s HDZ-om, glasuje istog dana kada i o povjerenstvu za Agrokor. Zaključak je to sinoćnje burne sjednice, o kojemu se nije formalno glasovalo. I dok ih u njihovim nakanama podržava Most, HDZ smatra da su ovakva uvjetovanja rezultat upravo unutar stranačkih sukoba.
SDP inzistira na povjerenstvu za Agrokor, rekao je sinoć šef stranke Davor Bernardić.
Da, želimo da to HDZ stavi na glasanje, pa ćemo vidjeti ručice u zraku. Čija je ručica za istinu, a čije su ručice u pekmezu?
Nije Bernardić siguran i u ručice u SDP-u nakon sinoćnjeg burnog sastanka kluba, što kad je o povjerenstvu riječ, što kad je riječ o njemu. Ani Mostov Nikola Grmoja, koji smatra da je SDP-ov ultimatum jedina racionalna odluka.
Prisjetimo se da je dio te ekipe koja kritizira tu odluku željelo čak se i ne pojaviti na glasovanju opozivu ministra Marića, tu mislim na zastupnicu iz redova SDP-a Milan Kopačić. Očito da i unutar SDP-a postoji dio zastupnika koji ne želi da istina o Agrokoru izađe na vidjelo, a mi smo od početka na tome inzistirali i evo, drago mi je da je i u SDP-u prevladao razum i odluka koja ide u korist svih građana Hrvatske.
Ultimatum je prije svega realan odraz stanja u SDP-u, smatra HDZ-ov Ivan Šuker, jer kaže HDZ je SDP-u u srpnju ponudio da izvješća privremene uprave i komercijalne revizije koja će dati jasniju sliku o situaciji u Agrokoru rasprave matični odbori, pa da se nakon toga odluči što dalje.
Dakle, nama je interes sačuvati prije svega kooperante, dakle ti 50.000 radnih mjesta i ne dozvoliti da se one zdrave tvrtke koje su u Agrokoru krčme ispod svake cijene mimo svih kriterija.
Šuker tvrdi da je HDZ-u kao i svakome u Hrvatskoj stalo da se rasvjetli tko je i kako radio s Agrokorom, no da samo žele za to imati podlogu. Leđa mu u tome drži kolega iz saborskih klupa Branko Bačić, koji je na opasku SDP-ovog Gordana Marasa da ne žele povjerenstvo uzvratio da je upravo vlada dala novce za istražne radnje.
Zbog toga što žele sakriti od javnosti u potpunosti sve informacije, žele da se daleko od očiju javnosti odvija i sada netransparentno neke stvari oko Agrokora.
Klub Hrvatske demokratske zajednice nema apsolutno nikakvih problema sa istražnim povjerenstvom, a još manje ima problema sa istražnim radnjama.
No da HDZ stopira povjerenstvo, smatra Ivan Lovrinović iz Promijenimo Hrvatsku. Mišljenja je da je Agrokor najveći sigurnosni problem u zemlji kojeg je trebala istraživati i SOA. Njegova je teorija i da se Slavonce ne iseljava slučajno, smatra da će korporacije koje preuzmu Belje i kombinate trebati jeftinu radnu snagu i susjedne zemlje. Pozvao je da se istraži i tko je sve tužio Agrokor na međunarodnim sudovima.
Zato smatram da istražno povjerenstvo za Agrokor nužno. Čudno mi je da u jednoj stranci postoje otpori tome, vjerojatno ima i tamo nekih ljudi koji su umočeni u neke stvari.
Da stvari treba raščistiti, da se vladajući trebaju postaviti transparentno, poručuje HSS-ov Krešo Beljak.
Nema nikakvog razloga da premijer Plenković ili bilo ko u vladi štiti bilo koga iz prošle garnitura koji je pogodovao Agrokoru. A da je bilo pogodovanje, to mislim da znaju i mala djeca u Hrvatskoj.
Za Medija Servis, Željka Gulan.
Totalni raskol u SDP-u. U toj stranci odavno vrije, ali sad se već skidaju rukavice pa se međusobno prozivaju imenom i prezimenom. Šef stranke na sinoćnjoj burnoj sjednici kluba zastupnika rekao je da onaj tko nije zadovoljan može otići, a nezadovoljnici se nadaju da će otići Bernardić.
Sinoć, dramatičan sastanak SDP-ovih zastupnika. Bilo je povišenih tonova, a napetost se mogla rezati nožem. Nakon što je Bernardić rekao da ne zna ništa o ostavci Peđe Grbina, on mu je rekao da laže jer je osim usmeno ostavku podnio i pisanim putem. Bernardić sinoć, iako vidno uzrujan, nije otkrivao što se zbivalo iza zatvorenih vrata.
Opet sam čuo plasiranje medijskih spinova informacija oko ostavke. Gledajte, to morate pitati Peđu Grbina. Ako je Peđa Grbin podnio ostavku, sasvim sigurno on je ozbiljan čovjek, neće se premišljati ko general Krstičević. Da, i onda ću ja njegovu ostavku prihvatiti, ali o to morate pitati njega.
Neki SDP-ovci koji gube strpljenje zbog stanja u stranci prijete da će napustiti i stranku i politiku, a zapravo se nadaju da će se promijeniti onaj koji drži dirigentsku palicu u stranci. Šef kluba Arsen Bauk zakopčan je do grla i vješto izbjegava odgovore na pitanja kakva je to drama bila sinoć.
Ako je neko nekoga nazvao lažovom, to lijepo kaže u kameru, onda nema ja šta potvrditi ili opovrgnuti. Vi mene cijelo vrijeme pokušavate navući na to da komentiram zatvoreni sastanak, a ja to nikad nisam radio i ne vidim da je baš danas vaš sretan dan da bi me na to nagovorili baš danas.
Zatvorena nije bila ni prije, pa tako ni danas Milanka Opačić. Zgrožena je izjavom Bernardića da oni koji nisu zadovoljni mogu otići jer ima puno onih koji žele doći na njihovo mjesto.
Koliko vidimo sada, on nastoji u stvari napraviti ne stranku nego sektu svojih prijatelja.
I to nije sve. Bernardić se kaže okružio ljudima koji bježe od problema.
Da, mislim na Zlatka Komadinu koji je pobjegao iz vlade. On nije potjeran, on je dao ostavku jer se nije mogao nositi sa problemima u svom resoru.
Potpredsjednik SDP-a Zlatko Komadina Opačić je podsjetio da je on na sve svoje funkcije izabran za razliku od nje koja je na njih postavljena.
Ne znam zašto se kolegica Opačić bavi sa mnom. Njezin je posao rad u Saboru. Preporučujem da obiđe svoju izbornu jedinicu, na primjer Ogulin, koji je poplavljen, ili da bude prisutna i bude na aktualnom satu kada govori njezin predsjednik stranke.
Nakon mantre da je zatvoreni sastanak zatvoreni, Orsat Miljenić ipak priznaje da problema u stranci ima.
Tražimo sebe na neki način. Mi jesmo u jednoj određenoj krizi. Ono što je moj najveći problem u ovom trenutku je to što mi ne sjedimo za vratom i zaplanetiramo ovu vladu koja je po meni najgora vlada do sada u hrvatskoj povijesti da bude bolja.
SDP-ovci još uvijek sramežljivo priznaju da u stranci baš ne štima, ali za raspad je sve manje vremena, pa je već sad jedno sigurno. Netko će morati otići. Ili oni koji mu se protive, ili Davor Bernardić. Za Medija Servis, Lana Ružičić.
A u Saboru se raspravljalo i o konačnom prijedlogu zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju. Predstavio ga je ministar financija Zdravko Marić, a cilj je bolja zaštita korisnika kredita. Banke će tako prilikom oglašavanja morati oglašavati i efektivnu kamatnu stopu, a ako je kredit u stranoj valuti, morat će bez naknade omogućiti konverziju u kune. Banka će također morati i obavijestiti korisnika u slučaju da trošak anuiteta poraste za 20% zbog izmjena tečaja.
Mjere za olakšavanje otplate mogu uključivati ukupno ili djelomično refinanciranje ugovora o kreditu i ili izmjenu prethodnih uvjeta ugovora o kreditu koja između ostalog može uključivati produljenje roka otplate, promjenu vrste osiguranja na nekretnini, odgodu plaćanja cijelog ili dijela obroka ili anuiteta za određeno razdoblje, promjenu kamatne stope, ponudu privremenog prekida otplate.
Hrvatska u sljedećoj godini može očekivati nastavak rasta BDP-a od 3%. Procjena je to odjela ekonomskih istraživanja Addiko banke. Izgledno je i popravljanje rejtinga Hrvatske, ističe Hrvoje Stojić, direktor ekonomskih istraživanja te banke.
Ukoliko Hrvatska nastavi sa postojećim pozitivnim performansama po pitanju rasta i smanjenja javnog duga, i ako se nastavi sa postojećim reformama, prije svega u smislu rezanja birokracije, odnosno fleksibilizacije tržišta rada pa javnog sektora, moguće je da rating agencije pozitivno reagiraju u sljedećih 3-6 mjeseci i Hrvatskoj povisi rating za 1 stupanj.
Media servis Vijesti plus.
prvi govor američkog predsjednika Donalda Trumpa pred općom skupštinom UN-a nikoga nije ostavio ravnodušnim. Svojim prema mnogim ocjenama govorom mržnje mnoge je svjetske lidere šokirao.
Uništit ćemo Sjevernu Koreju ako se pravednici ne okupe, zlo će prevladati. Neke su od poruka američkog predsjednika okupljenim čelnicima UN-a. Među državama koje vide kao zlo na tronu su Sjeverna Koreja, Iran i Venezuela. Sjevernoj Koreji zaprijetio je uništenje. Ako budu prisiljene braniti sebe ili svoje saveznike, SAD neće imati izbora nego uništiti Sjevernu Koreju. Čovjek raketa na samoubilačkoj emisiji za sebe i svoj režim. Sjevernokorejski vođa Kim Jong-un ili čovjek raketa, kako ga je Trump nazvao, još nije odgovorio na prijetnje. Predviđajući vjerojatno u kojem će smjeru govorići, glavni tajnik UN Antonio Guterres prethodno je upozorio da rješavanje pitanja Sjeverne Koreje zahtjeva državničko ponašanje. A Trump je vladu Irana nazvao ubojitom, prijeti da će izaći iz nuklearnog sporazuma s Iranom kojeg je potpisao njegov prethodnik Obama. Taj je dogovor sramota za SAD i mislim da to neće tako i ostati. Da bi to bio katastrofalan potez, smatra francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je pred općom skupštinom govorio i o pariškom klimatskom sporazumu iz kojeg su se SAD povukle. Planet neće pregovarati s nama, taj sporazum nema se što dodatno analizirati, on nas obvezuje i spaja. Lavina kritika uslijedila je nakon govora. Trumpov govor mržnje pripada srednjem vijeku, rekao iranski ministar vanjskih poslova. Švedska šefica diplomacije Margot Wallström smatra ga pogrešnim govorom u pogrešno vrijeme, dok mu je venecuelanski predsjednik Nicolas Maduro poručio da nije predsjednik svijeta, te da je održao agresivan govor poput novog Adolfa Hitlera. Među rijetkima koji je izrečenim oduševio bio je američki saveznik izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Za našeg premijera Andreja Plenkovića govor je bio na crti očekivanja.
Dakle, bez obzira što je ponovio America First, dakle onaj slogan iz kampanje, on je ovaj put također rekao, ali i suradnja sa drugim državama, pa i u okviru Ujedinjenih naroda, dakle vidjeli smo jedno otvaranje prema multilateralnim organizacijama.
Premijer i ministrica vanjskih poslova Marija Pejčinović-Burić danas će sudjelovati na ceremoniji otkrivanja obnovljenog spomenika Mir, te spomen ploče o spomeniku. Nakon toga bit će održani svečani prijem u povodu 25. obljetnice članstva Hrvatske u UN-u. Ministrica Pejčinović-Burić.
Na taj način se može reći da je Hrvatska ušla u društvo kao priznata država svijeta. Kroz tih 25 godina prošli smo jedan težak put, veliki put, i vrlo je zapravo dirljivo i impresivno biti sada opet ponovo nakon 25 godina ovdje.
Za Medija Servis Marinela Ruškovački.
Dugo očekivani sastanak premijera Hrvatske i Slovenije u Zagrebu dogodit će se sljedećeg tjedna. Miru Cerara hrvatski će premijer Andrej Plenković ugostiti 27. rujna, dogovoreno je na marginama zasjedanja opće skupštine UN-a u New Yorku. Plenković je još jednom ponovio stav da se problem mora riješiti bilateralnim dogovorom.
Nastojat ćemo korak po korak ići prema tom smjeru. Neovisno o bilo čijem drugom stavu, voditi računa, to je pitanje primarno za Hrvatsku i Sloveniju kao dvije zrele, odgovorne i prijateljske zemlje. Ne vidim zašto bi tu trebao biti bilo kakav kontekst nečega uvjeravanja, naprotiv.
Da je datum dogovoren, potvrdio je u programu Slovenskog radija i Miro Cerar. I on je ponovno istaknuo svoj stav da će ustrajati na tome da glavna tema bude primjena sporne arbitražne presude o granici između dviju država. Dodao je da je zasjedanje opće skupštine UN-a iskoristio za lobiranje za slovenski stav o arbitraži.
Sport.
Bivši kapetan vatrenih Dario Crna pao je na doping testu, tako bar prenose ukrajinski mediji. Nesretna priča dogodila se na utakmici prvog kola Lige prvaka ukrajinskog Šahtara i Napolija. Nakon tog susreta Crna nije igrao prvenstvenu utakmicu za Šahtar s Črnomorecom, što je dodatno podgrijalo medijska nagađanja. Službeno se klub iz Donjecka još nije oglasio. Rukometaši PPD Zagreba na svom su parketu u četvrtom ovosezonskom nastupu u SEHA ligi remizirali s Celjem 25-25. Hrvatski prvak je vodio veći dio utakmice i umjesto da su u završnicu ušli mirno, momčad Kasima Kamenice na kraju je spašavala i taj jedan bod.
Umjesto da uđemo mirnije u završnicu, mi smo spašavali bod. Ja isto mislim da je na kraju mogla dobiti jedna ekipa, mogla je druga. Zbog truda svih igrača iz jedne i druge strane možda je i nerešen rezultat i najopravdaniji.
Naš drugi predstavnik u regionalnom natjecanju Nekseće na parket u 20:30 kada u Našicama dočekuje Gorenje Velenje, trener našeg kluba Hrvoje Horvat.
Očekujem dobru borbenu utakmicu, očekujem strašno neugodno Gorenje, fizički jako pojačano, a osokoljeni pobjedom u Ligi prvaka, tako da će nam, evo, trebat će nam podrška s tribina, trebat će nam hladne glave, morat ćemo biti pravi u svim segmentima igre ako želimo protiv Gorenja upisati bodove.
Vratila nam se klupska košarka. CDVita je u Superkupu ABA lige sladala u Crnogorskom baru FMP s 86-68. Drugi naš predstavnik Cibona u 19 sati odmjerit će snage protiv domaćina Budućnosti, a trener Slobodan Subotić poručuje.
Super za nas ove utakmice dole jer ćemo igrati sa ABA ligašima da ih mi malo upoznamo i da vidimo mi gdje smo i što možemo u tjedan dana koji nam ostane do prve utakmice sa Megom, što moramo i što možemo popraviti.
Borna Ćorić izgubio je meč prvog kola ATP turnira u ruskom St. Petersburgu. Bolji od naših tenisača bio je Jan Lena Štruf sa 3-6, 6-2 i 6-4. Za Media Servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, karlovačke Rijeke ostale u svojim koritima.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.